Tým obvyklým spôsobom, bratia a sestry, ako vždy, tie nedelnejšie čítania uchopíme, i nie by som sa vám chcel prihovoriť, teda zobrať tieto čítania, to slovo Božie, ktoré skrze cirkev je nám dané, nájsť konkrétnu líniu, ktorú sa môžeme snažiť vodkávať do nášho kresťanského putovania v tom týždni, ktorý nám Boh do daru dáva. Každý Boží deň je darom Božím a človek vníma, aby naozaj svoj život tu na zemi dobre naplnil, aby malo zmysel to, čo konáme, aby dar Boží sa nás dotýkal, pokoj, radosť Boha by nám mohli patriť, i keď sme krížom navštívení, aby sme od Boha sílu mali, ak práčal k bránám, ktoré nám Ježiš svojou smrťou na dreve kríža otvoril. A tak teda rád by som i tentokrát začal práve prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša. O čo išlo v tom prvom čítaní, čo sme počuli? Je to 58. kapitola, ten tzv. Trito Izaiáš, teda proroctvo, ktoré znie pri návrate z babylonského zajatia, kde Boh okrem iného osvetľuje tú víziu, kvôli čomu Boh ich vrátil späť, kvôli čomu majú ďalej kráčať a dejiny Božie svojim životom napĺňať. Teda smerujú ku kráľovstvu živého Boha, smerujú k vykúpeniu, ktoré Mesiáš prinesie, a ich potomkov pozve, aby naplno mohli žiť to tajomstvo človeka, ktorý je na Boží obraz nielen stvorený, ale žije. Zmysel a cieľ Božích detí. Dnešný úryvok je z časti, ktorá opisuje Božie kráľovstvo. To nové. Nie to, ktoré bolo predobrazené Dávidom, ako sme hovorili o tom počas posledných dní vo všedných dňoch na svätých omšiach, keď sme prvú, druhú knihu Samuelovu, prvú knihu kráľov rozoberali, ale pohľad na to, čo príde a zároveň vyjadrenie tej novej nábožnosti. Ako má vyzerať nábožnosť a život viery človeka, ktorý bude mať účasť na plnosti Božieho kráľovstva. Vôbec nespomína barančekov a bičkov, nespomína modlitevné remienky, nespomína Jeruzalemský chrám ako taký, nespomína Tóru či synagógu, ale pozerá na konkrétne skutky. Tá pravá nábožnosť, o ktorej v Jánovom evanjeliu počúvame, prichádza čas, keď sa Bohu budú kláňať praví učeníci Boha v duchu a v pravde, spočíva v dvoch veciach. Tá prvá vec z tej druhej polovice dnešného prvého čítania, to je pohľad na život. Život, ktorý je oslobodený od hriechu. Život človeka, ktorý v slobode pred Bohom a s Bohom i s ľuďmi kráča. Nie, že nie som slabý a krehký a nepadám, ale ja som sa vnútorne rozhodol pre Boha, pre dobro, pre lásku. Uveril som Bohu, že hriech je hriech a dobro je dobro. A práve v tomto slova zmysle aj svoje vnútro otváram a sa snažím kráčať. Mám účasť na Božom milosrdenstve, na Božom odpustení, na Božej sile, na Božom požehnaní, aby som sa hriechu stránil, aby som s ním zápasil, aby som sa slobodným od neho stával, aby som tvárou tvár Bohu sa Božím svätým aj stával. Ak teda takéto niečo máme konať, tak je to základ tej skutočnej nábožnosti, ktorú človek voči Bohu prežíva. Vnútorne slobodný, láskou voči Bohu, voči blížnym naplnený. Tá druhá rovina tej pravej nábožnosti, naplno prežívaná účasť na plnosti Božieho kráľovstva, je dobro, ktoré je z lásky voči Bohu, voči blížnym konané. Milosrdenstvo Boha, od ktorého sa učíme. Láska Boha, ktorú do svojho vnútra vodkávame, to, čo tu načal Izaiáš, a som si istý, že keby napísal napríklad naplno Lukášovu 6. kapitolu, tak to slovo by nedokázali prijať. To je radikalizmus totálnej lásky, keď sa až nepriateľom odpúšťa, žehná tým, ktorí nám zlorečia, a dobro sa robí voči tým, ktorí proti nám sa stavajú a nás odmietajú. Láska živého Boha, ktorá je naplnená konkrétnymi skutkami milosrdenstva a dobra, pomoci a služby voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. K tomuto teda vedie trito Izaiáš ľudí, aby vnímali tú víziu, že v tom dare Božieho kráľovstva človek sa stane človekom novým. Človekom kráčajúcim cestou vnútornej slobody, cestou lásky, cestou konania dobra. Stále vidíme tú vonkajšiu rovinu. Tá nábožnosť, ako je prejavená, ako je naplnená, teda v duchu a v pravde konané, dielo Božie, nasledovanie Krista, môžeme naplno povedať. A človek sa pýta, na čom je to postavené. Nemyslím teraz dielo Boha, to je nám jasné. Kristov kríž, vykupiteľská obeta, nová večná zmluva, dar Božej milosti, dar Svätého Ducha. Ale na čom v nás je to postavené? Na čom takéto niečo môže stáť, aby sme sa dokázali v duchu a v pravde Bohu klaňať a naozaj to svojim životom napáľať? Zoberme dnešné druhé čítanie. To je taká veľmi milá stať práve táto z druhej kapitoly prvého listu Korinťanom, lebo tá trošku odkrýva Pavlovo vnútro. Keď Pavol na druhej misijnej ceste bol na koni, Ježiš je pán a šiel moci ducha prejavy konal, tak kráčajúc ohlasovaním evanjelia na tejto misijnej ceste, duch Boží ho vedie, aby prešiel cez Korint na európsky kontinent. A tam robí také turné, povedzme, hej, teda tá misia sa napáľňa Korint, Solún, hej, Atény, až, teda Filipy, Solún, Atény, až po Korint ako taký. A tu potom končí tú európsku púť počas svojej druhej misijnej cesty. Pavol sa práve vrátil alebo kráčal ďalej za Atén. A tam vo veľkej horlivosti vstúpil naplno do Areopágu a na filozofii, na tom priblížení ľuďom, na tej ľudskej múdrosti, ktorú spomína, chcel postaviť krásu nového života a krásu Božieho kráľovstva. Obrovské fiasko zažil. Pavol dobre si začal, ale vypadne. Takéto niečo nepríjmeme, to sa nás netýka, s tým na nás nechoď. A Pavol sa potom pýta, prečo to zlyhalo? V čom je problém? Neviní Boha, ale pozerá sa na seba. Sám zakúsil i na prvej misijnej ceste, akú úžasnú moc má slovo Boha, to ohlasovanie a svedectvo, keď prišli do kraju úplne cudzí, ktoré vôbec i tú starozákonnú tradíciu nemali a nič o diele Boha nevedeli. Prečo túto zlyhalo? A tam si uvedomuje, že na nesprávnom základe postavil to Božie kráľovstvo, ktoré ohlásil. Na sebe, na svojej múdrosti, na svojich plánoch, na svojej vlastnej činnosti a nie na Bohu. A keď potom Pavol v prvom liste Korinťanom, ale nie len tu, i na iných miestach opisuje ten úžasný dar Boží, ktorý Korint zažil, a tá krásna úroda v ľuďoch, ktorí uverili a prvokresťanské spoločenstvo vytvorili, tak krásne svedčí, ja som to skúsil úplne inak. To, na čom som stával, to som nebol ja. Bol som medzi vami slabý, ustráchaný, jednoduchý. Všetko som vsadil na môjho Boha. Celý môj život i ohlasovanie, svedectvo konanie, druhým prichádzanie, služba, boli postavené na evanjeliu, na Božom kráľovstve a na prejavoch na moci Božieho ducha. Na milosti, ktorá z Kristovho kríža pramení. Na sviatostiach, z ktorých či už ja, alebo tí okolo mňa sílu mali a novým životom kráčali a to dobro konali. Jednoducho na Božom zjavení, na Kristovej vykupiteľskej obete, na Božej milosti. Tá túžba z Izaiáša nám mnohokrát nie je vzdialená. Človek si uvedomuje, keď trpí alebo i zlo okolo seba vníma, i sám je ubitý svojou vlastnou slabosťou alebo zlyhaním, že tá túžba je v nás, po niečom dobrom, krásnom, čo nás naplňa, čo zmysel životu dá. Ale znova a znova sa človek pýta, na čom to staviam? Na čom chcem vybudovať ten nový život v duchu a v pravde? Účasť na Božom kráľovstve. A Pavol, akokoľvek je géniom svojej doby, velikán svojej doby, veľmi jednoducho a jasne hovorí, to nie je na mne postavené. Tam sa treba pokoriť, na prvé miesto Boha dať. A na Bohu, na živom Bohu, práve tú snahu svojho života postaviť. Ak teda na Božom slove, z toho prijímam pravdu o sebe, svojom hriechu, ale ukazuje mi cestu mojho života, staviam a vďaka Božej milosti vstávam a silu mám a kráčam, tam sa rodí to niečo nové. Tá schopnosť byť od hriechu slobodný a zároveň dobro konať. Poďme ešte ďalej. Zoberme evanjelium dnešného dňa. Kvôli čomu? Lebo Ježiš hovorí trošku iným spôsobom, než to prvé a druhé čítanie, čo sme skúsili rozobrať. Nehovorí spôsobom takým, vysvetľujem písmo a hovorím, čo to znamená, na čom to treba postaviť, ale jednoducho dvihne hlavu a pozrie sa na všetkých okolo seba. A povie, vy ste tí, ktorí to máte spraviť. Vy ste tí. A teraz, keď to takto hovorím, tiež tam sedím medzi vami, hej? Takže jednoducho, každému z nás Ježiš hovorí, ty máš byť svetlom sveta a soľou tejto zeme. Je to veľmi osobné pozvanie. Je to veľmi osobné volanie. Ježiš každému z nás hovorí a nás tomu pozýva, ba čo viac, je to vôľa živého Boha. Ty máš byť takým človekom. Prvá vec, čo si treba uvedomiť, že skutočne byť soľou zeme, niečo, čo očistuje podľa starozákonných prorokov, prorok Elizeus a tak ďalej, znamená očistovať od hriechu a naozaj tú správnu chuť svetu dať. To sa nedá bez toho, že človek sám si uvedomuje, v čom je problém v mojom vlastnom hriechu, v mojej slabosti, v mojej neprávosti. Ja viem, že hriech je zlý. Ja viem, že to, či ono prináša neprávosť v tomto svete. Ale to moje vlastné, v čom v mojom živote to zlyháva, v čom to mne či druhým ubližuje. A tam niekedy je ťažké byť dôsledný a ísť do krajnosti a si to naplno uvedomiť, že je to naozaj tak. Tam častokrát máme rôzne skratky, rôzne okuliare, rôzne pohľady iné, ktoré nám bránia v pravde to zrieť a vnímať. Teda čo mi bráni byť soľou zeme? A ak byť soľou zeme, čo to znamená v tej slobode od riechu a tej snahe na vonok svoj život takto prezentovať? No a svetlo sveta, to už priamo súvisí s tou schopnosťou žiť a konať. S tou odvahou žiť a konať, s tou vytrvalosťou žiť a konať. To, čo je dobré, to, čo je správne, to, čo je evanjeliové. Čo je tým vonkajším prejavom a naplnením pravdy a spravodlivosti a na ní postavenej lásky, ktorá sa osobitne prejavuje milosrdenstvom a pomocou práve tam, kde treba. Ďalší rozmer tohto, keď Ježiš nás tak priamo oslovuje, hovorí, ty na to máš, každému z nás. A ako toto hovorím, sám si uvedomujem, že keď som povedal, že som jeden z tých z vás, čo tam sedí a to prijíma, toto slovo, že mne to hovorí Ježiš. Veľmi dobre si uvedomujem situácie a chvíle, keď to možno nepoviem, ani navonok, ani sebe nepoviem, ale vnútorne cítim, ako keby, veď ja Bože, na to nemám. Je to nedokážem, veď sa to nedá. Neviem, alebo niekedy nechce. Sorry Bože, nemám na to. Ale on skutočne ide ku mne práve s tým slovom dôvery a odvahy, ty na to máš. Pozýva každého z nás. On dobre vie, aký sme. Nemusím mu vysvetľovať, prečo, Pane Bože, na to nemám, kvôli čomu sa to nedá a tak ďalej. To je mu jasné. To Boží syn a pán. Ale i napriek tomu všetkému a v tom všetkom mi hovorí, ty na to máš. A to je veľká výzva, tá ďalšia zasa, ktorej môžeme my sami pred sebou stáť a pochopiť, čo to vlastne znamená. Uveriť, že na to má. To pochopiť, to uveriť. Dobre, je to pekné, že mi to Ježiš povie, je dobre, že mi to kňaz hovorí, je dobre, že ma povzbudzuje manžel, manželka, moje deti alebo rodičia, ale aby som i ja to uveril, to prijal. A sám i to vedel v sebe vyjadriť. Áno, s Božou pomocou na to má. Božou pomocou v tom duchu druhého čítania, keď sa v pokore a v jednoduchosti, v svojej krehkosti pre Boha otváram, s Božou pomocou na to mám. Skúsme teda naozaj vidieť úlohu, ktorú nám Boh dáva. Ja by som to nenazval úlohou, ja by som to nazval šancou, ktorú máme. Zoberme si za tento týždeň. Koľkých veciach, alebo o čom sme hovorili tak s radosťou a pozitívne. A o čom sme hovorili s tým, že sme vyjadrovali niečo, čo je slabé, čo je špatné, čo je zlé, čo zlyháva, v čom je problém, či už vo mne, alebo v našich vzťahoch, alebo v rodine, alebo v spoločnosti, alebo v práci, alebo tam, či onam. My sme mnohokrát naozaj tak, že sme ubití a mnohokrát žijeme vo svete, kde ako keby nám chýbala tá radosť, alebo to, že to vedomie, že niečo nás tu naplní, niečo sa nás tu poteší, niečo nám tu radosť dá, niečo z toho zmysel má. Ale práve tu je tá veľká šanca, že i v tej záplave vecí, ktoré nás o chuť oberajú, nám to sťažujú alebo nás ubíjajú, je v našich rukách možnosť a schopnosť vytvoriť tú oázu dobra. Ten kúsok toho nového Božieho kráľovstva. Ten kúsok tej pravej nábožnosti, skrze ktorú je človek naplnený. A zároveň aj druhým kúsok dobra ponúka. Skúsme teda uveriť, že má to zmysel. Skúsme to naplniť a kúsok toho dobrého ostrovčeka vytvoriť. Aby tí, s ktorými ho budeme tvoriť, alebo pre ktorých ho budeme tvoriť spolu s nami, zakúsili ovocie, Boží pokoj a Božie naplnenie. Božiu pomoc a silu, ktorú nás chce Pán sprevádzať. Prosme Pána, aby nám v tom pomáhal. Amen.